чыкты. Бишкекте франкофония жумалыгы башталууда. Жумалык бүгүнтөн тарта 20 мартка чейин уланат. Иш чараны Швейцариянын кызматташтык боюнча бюросу менен Франциянын Кыргызстандагы элчилиги уюштуруп жатат. Булар акыркы кабарлардын айрымдары.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен сиздерди Улан Алымкулуулу тааныштырды. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Кыргызстандык синоптиктердин эскертүүсүнө караганда 15 марттан 17 мартка чейин өлкөнүн тоолуу райондорунда тоолуу автожолдордо кар көчкүсү болуусу ыктымал. Ошондуктан автоунаалардын ортосунда 500 метр аралыкты кармоо сунуш кылынат. Жалал Абад, Ош, Баткен, Чүй жана Талас облустарынын тоо этектеринде сел жүрүшү жана ойдуң жерлерди суу катташы да этимал. 15 мартта өлкөнүн көпчүлүк бөлүгүндө жаан чачын болот. Тоолуу аймактарда жолдор тоңголоп тайгак болот. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 5-10, күндүз 0-5 градус. Талас облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 0-5. Баткенде түнкүсүн 5-10, күндүзү 9-14 градус жылуу. Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 8-13, күндүз 10-15 градус жылуу. Ысык Көл өрөөндө түнкүсүн -4+1, күндүз 1-6 градус болсо, Тоолуу нарында түнкүсүн -3+2, күндүз 3-8 градус болот. Урматтуу угармандар, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги Жапониядагы өз жарандарын алып келүү жолдорун караштырууда. Жапониядагы кыргыз элчилиги ушул тапта 53 чакты адам өз мекенине кайтуу ниети менен кайрылганын жана алардын 20га жакыны Казакстан аркылуу чукул арада учуп келиши мүмкүн экенин кабарлады. Кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы күн чыгыш өлкөсүндөгү айрым кыргызстандыктардын тагдырын телефон аркылуу байланышып билди. Сөз кабарчыбызда.
11 мартта зилзалдан жана топон суудан катуу жабыркаган Жапониядан кетүүнү каалаган кыргызстандыктардын арасында Нурден Али Шаров аттуу үй бүлөлүү студент да бар. Ал аэропортко кетип бараткан жеринен азаттыкка буларды айтып берди.
Азыр Токио дейм, Токиодо адам көп, анан бул метрондогу жүргөн эмелери башкача болуп калыптыр. Жанагы расписание азынча адам көп. Мен өзү Нигата деген префектурада окуйм, сол жакта турабыз. Япониянын эл аралык университетинде окуйм, 2 курста магистратурада. Бул жерде турганыма 2 жыл болду. Жубайым менен турам, жубайым жана уулум менен чогуу. Анан азыр бул акыркы окуяларга байланыштуу бул жактан эртерээк кетебесек деп ойлонгонбуз. Бизде саган жакта тынч эле болчу, бирок атомная станциядан где то 180 км жайгашкан үчүн прососол коркунуч туудурп атат. А так башка жактарын карасак бизде тынч эле болчу. Тамак ашынан деле мындайча айтканда кемибиз жок болчу.
Кыргызстандын Жапониядагы элчилигинин консулу Мусай Кучурбаев азаттыкка кетүүнү каалагандарга колунан келген жардам берилип жатканын, бирок кымгуутка түшүп кайтууну каалагандар көп эместигин билдирди.
Биз ГОПРге конечно сообщили электронный адрес терине телефон менен чалып штабта отурабыз 2-3 киши болуп баарына чалып атабыз. Кээ бир эми алыс жашагандар бияка келиш кыйын, алыс жол, но паника жок бияктачы. Пока көп киши калып окуу иштерине кылып атышат.
Жапониядагы Кыргызстандын элчилигинин маалымдашынча ал жакта каттоодон өткөн 135 жаран бар. Алардын элүү чукулуу мекенине кайтууну каалап ушул тапта элчиликке кайрылышкан жана алардын басымдуу бөлүгүн балалуу жаш үй бүлөлөр түзөт. Жапонияда жүргөн айрым кыргызстандыктар зилзаладан жабыркаган жерлерде жаш үй бүлөлөр бар экенин, алар айрыкча тамак ыштан кыйналып жатышканын айткан. Элчи Марат Жаманбаев жашаган үйлөрүн топон суу жууп кеткен экен. Кыргызстандык үй бүлөнү алып келүү аракеттери көрүлүп жатканын кабарлады.
Жанагы авария болгон жерде атомный электр станция 2 ошого жакыныраак, бирок баягы безопасный жерде алардан бир 150-200 км жашайт. Алар менен байланыштык, бирок алардын ушу үйлөрүн жанагы цунами болгондо алып кеткен экен. Азыр бизден где-то 200 км болжол менен машине жиберип атабыз ошол 2 үй бүлөнү үй бүлөсү менен посольствого алып келгенге. Анан бир жерге алып келип алсак, эгерде биздин мамлекет самолет бөлүп берсе же болбосо башка жолдорун тапса, биз ушул Кыргызстанга кетчү жанагы 40-50 кишини жөнөтүп жибергенге биз уже даярдык түзүп күчүлүк болсо эле жөнөтөбүз.
Топон суунун бийиктиги 10 метрге жеткен Жапониянын Сендай шаарында жашаган кыргызстандык Аян жана Гүлзар аттуу жаш жубайлар интернет аркылуу досторуна ал абалдарын билдиришти. Ага ылайык жубайлардын азырынча мекенге кайтуу тууралуу ойлору жок. Аталган шаарда электр жарыгы менен суу берүү калыбына келди жана жашоо өзүнүн ордуна түшө баштады. Бирок тамак аш маселеси курч турат экен жана жолго чыгуу кооптуу дешет жубайлар. 11 мартта Жапонияда катуу жер титиреп, андан соң айрым райондорун топон суу каптады. Натыйжада 100 адам өлүп, дагы 100 адамдардын дайыны чыкпай жатат. Жапонияда кыргызстандыктардан дээрлик көбү билим алып жүрүшөт. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Япониянын Фукушима атомдук станциясынын 3-чү реакторунда муздаткыч системасы керектен чыкты. Жума күнкү жер титирөө жана андан кийинки цунамиден жабыркаган станциянын 2-чү энергоблогунда буга чейин ушундай эле проблемалар пайда болуп, жарылууларга алып келген болчу. Өткөн жума күнкү жаратылыш кырсыгы 10,000 кишинин өмүрүн алып кетти деген божомолдор айтылууда. Япониянын жетекчилиги табигый кырсыкты 2-чү дүйнөлүк согуштан кийинки эң чоң алаамат деп атоодо. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Фукушима Даичи станциясынын жетекчилиги кабарлаганына караганда, дагы бир жарылуудан 3-чү реактордун муздатуу системасы иштебей калды. Кырсыктан 11 киши жараат алды, бирок реактор өзү жабыркаган жок. Япон кабинетинин катчысы Юкио Эданонун айтымында, реактордун өзөгүн ашыкча ысып кетүүдөн сактап калуу үчүн деңизден суу алына баштаганда аккумулятордун кубаты жетпей калган. Жарылуу ошол себептен келип чыккан болушу мүмкүн, деди Эдано.
1号炉で同種の水素爆発が生じました。時と
Бул жарылуу биринчи реактордогу жарылууга абдан окшойт. Станцияга 20 чакырым жакын жашаган адамдардын баардыгына көчүү буйругу берилди. Ал эми эвакуацияланган электерге үйлөрүнөн чыкпоону катуу эскерттик.
Тадачини татемонунун жанындагы ненно таме тайхио суру ё сижио кудаштейру токороде кудашта токороде гозаймас.
Токионун электростанция бирикмесинин башчысы Каоро Ёшида 3-чү реактордогу жарылууну мындайча сүрөттөдү.
Жергиликтүү убакыт боюнча саат 11:00 1 мүнөт өткөндө реактордон катуу бир дүрүлдөө угулду жана ак түтүн асманга көтөрүлө баштады. Биз водород жарылды деп ойлоп жатабыз.
Премьер-министр Наото Кан станциядагы абал кооптуу бойдон кала бергенин, адистер калган блоктордогу кырсыктарды алдын алуу үчүн бар аракеттерин жумшап жатышканын айтты. Өкмөт ири көлөмдөгү радиоактивдүү заттар айлана чөйрөгө чыгып кетет деген коркунуч төмөн деп ишендирип келатат. Ишембиде ошол эле станциянын биринчи реакторунун чатыры жарылып кеткен. Жума күнү жер силкингенде станциянын бардык 6 реактору автоматтык түрдө өчүп калган. Чукул абалда иштөөчү генераторлор реакторлордун өзөгүн муздатып турмак. Бирок ал генераторлор зилзаладан кийинки цунамиден суу алдында калган. Атомдук станциядагы кырдаал куткаруу иштерине тоскоолдук болууда. Японияга чет өлкөлөрдөн жардам жана адистер келип жатышат. Ал аралыкта миллиондогон киши 3 күндөн бери таза суу, тамак аш же жылуулугу жок отурушат. Жумадан бери 150 чакты майда силкинүүлөр болду. Калайык дагы бир кыйраткыч жер титирөөдөн коркуп отурган кез. Япония өкмөтү болсо бул жолку жаратылыш кырсыгын 2-чү дүйнөлүк согуштан берки эң ири алаамат деп атоодо. Топон суудан өзгөчө жабыркаган түндүк жээкте дүйшөмбүдө 2,000 кишинин сөөгү табылды. Ошентип каза тапкан адамдардын расмий саны 2,800 кишиге көтөрүлдү. Бирок 10,000 деген киши дайынсыз жоголууда. Деңиз жээгиндеги бир эле шаарчанын 18,000 жакын жашоочулары табыла элек. Табигый кырсык өлкөнүн экономикасына да чоң залака тийгизди.
Япониянын Фукушима атомдук станциясындагы өндүрүштүк кырсык жөнүндө Айнура Жекше кызы баяндады. Ободо Азаттык радиосунун микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу азыр жаңылыктардан учкай мазмун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстан Жапониядан өз жарандарын алып келүүгө аракет жасоодо. Күйүүчү майга экспорттук төлөмдү жоюу боюнча Кыргызстан менен Россия ортосундагы макулдашуунун күчкө кирүү мөөнөтү кечигүүдө. Бишкекте кытайлык соодагерлерди өлтүрдү деп шектелгендер кармалды. Ливия козголоңчулар тарапка өтүп кеткен аскерлерине мунапыс сунуш кылды. Кытай парламенти 5 жылдык планды жактырды. Бишкекте франкофония жумаалыгы башталууда. Урматтуу угармандар, сиздер бул жана башка эл аралык жергиликтүү окуялар тууралуу биздин сайттан да таа окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит.кз.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз.
Россия 1 январдан тартып Кыргызстанга сатылчу мунай заттарынан кошумча бажы төлөмүн алууну 1.5 айга токтоткон эле. Бүгүнгө чейин аны бекемдөөчү жаңы келишимдер күчүнө кирбей жатат. Маселени чечүү үчүн кыргыз өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаев кайрадан Москвага аттанганы калды. Кыргыз орус мамилесиндеги угуш кыйыштарга Айданбек Акматов уулу токтолот.
Алмазбек Атамбаев өкмөт башчы болуп шайлангандан кийин биринчи сапарын Москвага жасаган. Ал сапар өткөн жылы 27 декабрда болгон. Мына ошол сапардын алкагында Атамбаев орус өкмөт башчысы Владимир Путин менен жолугушууда кыргыз орус мамилесинин начарлашына мурунку бийлик күнөөлүү деп атаган. Орус тарап Кыргызстандын жаңы бийлигине аванс иретинде мунай заттарына киргизилген кошумча төлөмдөрдү алып турууга макулдук берген. Анын натыйжасында Кыргызстанда күйүүчү май 6-7 сомго арзандаган эле. Бирок орус тарап кошумча төлөмдөрдү кайрадан киргизүү алдында экендиги тууралуу маалыматтар 14 мартта тарала баштады. Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Фарид Ниязов бул маселеге карата буларды билдирди.
На сегодняшний день эти вопросы, которые обсуждались, сегодня решены. Но есть пока задержка. Вступление в силу вот этих новых договоренностей.
Бүгүнкү күнгө карай мурунку сапар учурунда талкууланган маселелер чечилди. Бирок жаңы келишимдердин күчкө кирүүсү кечеңдеп жатат. Бул мындай болгон эле. Алмазбек Атамбаевдин декабрдагы Москвага сапарында 1 январдан тарта 15 февральга чейин мунай заттарына кошумча төлөмдөрдү алып салуу макулдашылган. Бул мөөнөттүн ичинде Кыргызстандан күйүүчү майдын реэкспорттоо маселеси чечилүүгө тийиш эле. Ал маселе чечилди. Эми Алмазбек Шаршеновичтин 17-18 марттагы сапар учурунда кошумча төлөмсүз мунай заттын Кыргызстанга сатуу маселеси биротоло чечилет деген үмүттөбүз.
Деди Фарид Ниязов. Тышкы иштер министринин мурунку орун басары Аскар Бешимов кыргыз-орус мамилесиндеги көп жагдай Алмазбек Атамбаевдин Москвага сапарында айкындалат деген пикирде.
Мен ойлойм, азыр ушул жумада азыр премьер-министр Россияга жумуш сапары менен барам деп атпайбы? Ошондо белгилүү болуптур. Сүртөндө билинет эми азыр бирок ошол учурда өзүңүз көрөсүз же Путин же Медведев кабыл алабы же кабыл албайбы ошодон кийин анан уже жыйынтык чыгарсак болот
деген Бешимов. Кыргыз орус өкмөттөрү бир катар келишимдерге жетишип бирок аларды турмушка ашырууга кирише элек деген кошумчалады. Кыргыз орус мамилеси акыркы мезгилде кайрадан начарлоо жолуна түшкөнүн айкындаган көрүнүштөр орун алууда. Маселен орус депутаттары биринчи вице премьер министр Өмүрбек Бабановдун мегаком боюнча ишмердүүлүгүнөн нааразылыгын ачык түрдө билдирип кетти. Бабановдун айланасындагы жаңжал президент Роза Отунбаеванын Европага жана АКШга жасалган көп күндүк сапары учурунда чыкты. Саясат таануучу Элмира Ногойбаева Кыргызстан көп вектордуу саясат жүргүзүү аракетин жасап, ошого жараша Москва тараптан жооп алып жаткандыгын белгилейт.
Кыргызстан пытается формировать многовекторную политику.
Кыргызстан көп векторду саясат жүргүзүүдө. Бул аларга жакпасын ар түрдүү иш аракеттер менен көрсөтүп жатышат. Орусиянын пикирин билдире турган адамдар, маселен Князев ачык эле айтып чыккан көп векторду саясат Кыргызстан үчүн оңой олжо болбосун. Менин оюмча биз эгемен болгондон кийин бир мамлекетке эле байланып кала албайбыз. Орусиянын бизге жол көрсөтүп, акыл үйрөтмө саясаты терс натыйжасын берип калышы мүмкүн.
Деди Элмира Ногойбаева. Алмазбек Атамбаев Москвага сапар учурунда кыргыз газды Орусияга берүү, Дастан ишканасынын акцияларын Кыргызстандын Орусияга мурунку карызына алмашуу, электр энергетика тармагындагы долбоорлор, албетте коопсуздукка байланыштуу маселелердин талкууланышы күтүлүүдө. Коопсуздукка байланыштуу маселе учурда Баткенде курула турган антитеррордук машыгуу борборуна байланыштуу болууда. Бул борборду куруу үчүн президент Роза Отунбаева Вашингтондон каражат сураган. Ага жооп кылган жамааттык коопсуздук келишими уюмунун баш катчысы Николай Бардюж бир айлык сапарынан кийин Кыргызстанга кайра келип, Баткенге багыт алды. Кыргызстан учурда Орусиянын кабагына кар жаадырган айрым ушундай маселелерди чечүүгө, Кремлдин кожоюну Владимир Путиндин көңүлүн алууга аракеттенүүдө. Бул үчүн Мегакомду мүлк министрлигинин атынан барып башкарып калган биринчи вице-премьер министр Өмүрбек Бабановдун кадры Азамат Мурзалиевге каршы эки кылмыш иши козголду. Белгисиз чокуга Владимир Путиндин атын ыйгаруу боюнча мыйзамга президент тез арада кол койду. Бишкектен Айданбек Акмат уулу.
Урматтуу угармандар, Кыргызстан Россия ортолук экономикалык кызматташуу жөнүндө сөздү улантабыз. Азыр биз менен түз эфирде Ак Шумкар партиясынын төрагасы, Жогорку Кеңештин депутаты Темир Сариев. Темир мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Россия Кыргызстанга сатылчу күйүүчү майларга кайрадан кошумча салык киргизери мына кабарлана баштады. Жазгы айдоо иштери алдында Москва жасаган бул кадамды экономикалык кысым катары бааласа болобу?
Эгерде ошол күндүк пошлинасы кетсе $300 кымбаттайт деп атат. Ал бир 12-13 сомго алып келет. Бул абдан чоң терис таасирин тийгизет. Чынын айтыш керек эми биз түшүнсөк болот, кыргыз өкмөтү мамлекеттик саясат кылбай көчө саясаты кылып атат. Ушунун кесепети мына бизге ишенген өнөктөш мамлекеттердин ишеними кетип атат. Муну ачык айтыш керек, жумсалдабай.
Темир мырза, азыр Мегаком телекоммуникация компаниясынын тегерегиндеги талаш эл аралык деңгээлге чыкты. Өткөн аптада Россиянын мамлекеттик думасынын депутаттары Бишкекке келип, биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабановду түздөн түз айыптап кетишти. Муну менен Москва кыргыз жетекчилигине саясий да кысым жасап жаткан сыяктанат. Сиздин пикириңиз кандай бушу боюнча?
Бул саясий кысым эмес, мен түшүнөм, бул болсо ошол мамлекет өзүнүн ишкер адамдарынын башка мамлекетке келип салган инвестициясын коргоо деп. Эгерде биз ушундай саясат кыла берсек, биз өзүбүз жалаңач калабыз. Бизге ири инвесторлор келбейт. Бул мамлекеттик саясат болуш керек эле. Бул кандайдыр бир лидердик жолго түшүп алгандай болуп атат да. Мына азыр элди ачык эле айтып атат, Бабановдун Максимден эмне айырмасы бар деп. Бул абдан чоң күнөө, анткени мамлекеттик думанын депутаты, ал комитеттин башчысы, ал расмий түрдө келген. Ал өзүнүн сөзүн ошол жогорку кеңештин имаратында төрага менен жолуккандан кийин айтып отурат. Бул жөнөкөй көчөдө басып жүргөн адамдын же болбосо соода саттык кылып жүргөн ичкер адамдын сөзү эмес. Бул расмий түрдө ошол жогорку кызматы бар адамдын айтканы. Бул абдан чоң күнөө Кыргызстан үчүн. Бул чоң коңгуроо деп койсок болот. Мына анын кесепети эми эртеңки күнү тийген турат.
Темир мырза, ошондо Багдасаров жана башкалар келген депутаттар Өмүрбек Бабановдун күнөөсү жөнүндө түздөн түз далилдерди келтиришкен жокко. Алар жөн гана айтышты. Андан кийин азыр айрым маалымат каражаттарында россиялык депутаттарды кыргыз тараптан кайсы бир партия чакырган деген кеп айтылып атат.
Мен кайсы партия чакырганы билбейм. Кийин болуп атканда парламенттин төрага минтип айтты, бул биз барып келген расмий сапардын уландысы. Биз барып келгенде сүйлөшкөнбүз, улам булар бизге келди деп. Анткени алар жакын аранын ичинде жанагы миграция боюнча квотаны карашып, кыргыз жарандарына кандайдыр бир кошумча шарт түзүп беребиз деген ниетте келишкен. Албетте кылмыш ишин кылып жанагы акча сурап деген бул оор кылмыш иши. Биздин мыйзам боюнча дагы, Россия мыйзамы боюнча дагы. Аны эми укук коргоо органдары, прокуратура дайындап бериш керек. Бирок ушундай расмий кызматта турган адам айткандан кийин бул моралдык укук бар. Мындай жагынан ошол биринчи вице премьер Бабановго абдан оор болуп калды. Анткени ал эртең ошол эле Россия мамлекетинин кызматкерлери менен, чоң кызматта турган адамдары менен байланышып сүйлөшүш керек. Ага ишеним болбосо, ал алар менен кантип сүйлөшүп, кантип мамлекет аралык алкакты түзөт, келишимдерге кол коет. Бул түздөн түз ага күнөө болуп атпайбы? Бул өзүнүн кишилерин жиберип, ушундай бизден акча доолап соодага барып атат. Мен ойлойм, азыр өкмөттүн кыйгар мук тараптан кенен, анткени президентте кыскартылган укуктар бар. Ошонун ичинде баардык чарбалык экономикалык маселелерди, коопсуздук маселелерин бул өкмөт чечет. Анан өкмөттүн биринчи вице премьери ушундай чоң күнөөлөрдөн кийин эң жакын өнөктөш мамлекет Россия менен иш алып барышы абдан кыйын болуп калат. Муну ачык айтышыбыз керек. Ошон үчүн мен ойлойм, бул коалициянын ичинде дагы мындай пикиргелишмиштер абдан катуу чыгып атат. Мына өзүм уруктуар жакын аранын ичинде бул маселеге кайрылып келебиз деп шатажык фракциясы айтты.
Темир Мырза, сиздердин фракция, сиз башындагы партиянын мүчөлөрү Өмүрбек Бабановдун өкмөттө калышын жактайсыздарбы же кетишинби?
Жок, биз атайын расмий билдирүү жасаганбыз. Эгерде ушундай билдирүүлөр болсо, мындан башка биздин ички ишкер адамдардын саясийлердин билдирүүлөрү чыкты. Анткени айтып атпаймынбы, көп жерлерде мына мен жакында эле Таласка Ошко барып келдим. Бүгүнкү өкмөттүн Бакиевден эч кандай айырмасы жок деп айтып атышат. Ошонун ичинде көбүнүн эсеси ушул киреселүү тармактарга бирөөсү бармагын эмес колун салып ошол жер ошол аркылуу байысам деп же кандайдыр бир байлыктарды бөлүштүрүүгө жасап аткан кыймыл аракеттери көрүнүп турат деп айтып атат да. Биз ошо ичтөөбүздүн билдирүүбүздү жазганбыз.
Рахмат, рахмат. Рахмат, Темир Мырза. Биз менен байланышта Жогорку Кеңештин депутаты, Ак Шумкар партиясынын төрагасы, мурдакы финансы министри Темир Сариев болду.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, азаттыктын алгысы СССРдин 1991 жылы ойрон болушунун 20 жылдыгына байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар азыркы жаштар кандай ойдо?
Сиздерди азаттыктын доор ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз.
Урматтуу угармандар, Баткен облусунун Катраң чек ара бекетинде 3 мартта 5 жоокер аскерге кийин чакырылган уланды уртокмокко алганын кечээ эми аалымдаган элек. Оор жараат алган Абдыразак уулу Назарбек Оштогу ооруканада жатып, кечээ көз жумган. Маркумдун сөөгү киндик каны тамган Лейлек районундагы Маргун айылында жерге берилди. Азыр маркумдун үйүнө биздин кабарчылар барышкан эле. Программа менен түз байланышта кабарчыбыз Жанар Акаев турат. Жанар, окуянын чоо жайын сүрүштүрө алдыңарбы? Эмне болуптур? Сөз сенде.
Саламатсызбы Амирбек. Биз бүгүн түштөн кийин ушул Лейлек районуна келип бир катар аскер өкүлдөрү менен дагы жолуктук. Маркумдун сөөгү кечээ жерге берилиптир. Биз азыр ушул үй бүлөнүн трагедиясы менен кайгысы менен тең бөлүшүп бул жерде чакан кошуна колоңбору бүт баары топтолуптур. Негизинен 5 бала сабаган деп атат. Сабаган балдардын баардыгы кармалды деп бизге командирлер бүт баардыгы ошондой маалымат беришти. Бирок биз ал балдарга эртең барып жолугууну көздөп жатабыз. Ал эми жалпысынан алганда ал жерде катраң чек ара бекетинде болгон окуя экен бул. Ал жерде болгону 23 аскер кызмат өтөсө, ошол 23 аскердин бешөө тагыраак айтканда ушу аскер тили менен айтканда дептир деп коюшат экен. Ошол 5 адам ушул жаңы барган аскерди болгону 3 ай болгон экен кызмат өтөгөндө катуу сабап ошол жерден 3 күн бул жакта кармалган. Тилекке каршы Ош облусу ооруканасына барып жеткирилген. Ал жерден дагы жакшы болбой ошол жерден каза болуптур. Азыр ошол маркум Назарбектин атасы Абдыразак агай менин жанымда турат. Азыр Абдыразак агай дагы айтып берсе.
Мен ушул баламды күзүндө армияга жөнөттүм эле, өз добровольный бар деле мына бүгүн токтогулдун комузунда болгон баламды мына талкалап берип отурабыз. Кыргызстанда ошондой офицерлердин эмне кереги бар? Нечемизеки жерди коорумунда барган балдарды ушинтипса өлтүрө берсе, мун сумалуу болсо, башка болбосо эмне кереги бар бизге ошондой офицерлердин? Мен айтар элем ушу кыргыз калкына, балдарына баарына жөнөттөгүлө. Жөнөтсөңөр менин баламда 3 айда же 4 айда өлүгө келе, жөнөтпөгүлө.
Амирбек, ушундай эле мен азыр Маргун айылындагы бир катар тургундар менен сүйлөштүм. Булар кечээ келген ушул аскерлердин командирлердин көпчүлүгүнө ушундай бир талаптарды коюшту. Жалпы эле өлкө жетекчилигине, кыргыз парламентине ушул окуянын чоо жайын териштирип, кыргыз армиясынын тез арада жөнгө салууну булар азыр талап кылып жатышат айылдын тургундары. Жана ушундай эле мындан ары ушул Маргун айылынан бир дагы баланы биз аскерге жөнөтпөйбүз деген ар кандай талаптарды коюп жатышат.
Рахмат. Урматтуу угармандар, биз менен түз байланышта Лейлектен атайын кабарчыбыз Жанар Акаев болду. Ушуну менен уктуруубуздун алгачкы жарымы соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Биздин толкунда боло бериңиздер. Бир саамдан кийин программабызды улантабыз.